Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Прывітанне, сябры, ў эфіры праграмы Еўразум. Сёння з Алегам Барцевічам, якой мы размаўляем пра важныя падзеі пачатку гэтага тыдня, панядзелка. Сярод якіх наступныя тэмы. Міністры Еўразвязу прынялі новыя абмежаванні ў дачыненні да афіцыйнага Мінску.
As you know, Belarus is the last dictatorship in Europe.
Калі ён не разумее па-добраму, то зразумее па-кепскаму. А гэта значыць узмацненне і пашырэнне санкцый.
Тым часам Улада Беларусі новым сакратарём саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі хочуць прызначыць расійскага нацыяналіста Александра Дугіна.
Это будет означать, что к интеграции постсоветского пространства Кремль относится самым серьезным образом.
Ну і ў гэтай праграме таксама пра тое, чаму 500 тысяч на бульбу нечакана атрымалі нават нябедныя праграмісты.
Я как-то смирился, что мне 500 тысяч как-то не сесть. Ну, мне было. Ну, как-то неожиданно приятно. Я как раз, ну, собственно, эти деньги я купил новый метап.
Гэта праграма «Еўразум» з Дзянісам Дзюбам і Алегам Барцевічам. Сябры, застаемся ў еўрапейскай тэматыцы. Кіроўная партыя «Грамадзянская платформа» перамагла на учорашніх выбарах у суседній з намі Польшчы. Гэта сталася ўпершыню за апошнія 20 год пасля зрынання камуністычнага рэжыму, калі кіроўная партыя на другі тэрмін пераабралі яе палякі і таксама столькі ж, амаль столькі ж галасоў, такую ж падтрымку атрымала партыя Дональда Туска, польскага прэм'ера, з якой, дарэчы, выйшаў і польскі прэзідэнт Браніслаў Камароўскі. Атрымліваецца, поўня ўлады зараз працягваецца ў Польшчы гэтай правацэнтрысцкай партыі. Партыя Яраслава Качынскага «Права і справядлівасць» заняла другое месца, набраўшы 30%. У прынцыпе, суадносіны сілаў такія ж, як і былі 4 гады таму. Таму у Польшчы що у політичному плані нічого не зміняється. Що це значить для Білорусі? Для Білорусі це не значить нічого у тому сенсі, що політика у дочиненні нашої країни не зміниться. Становча, рашуча позиція Варшави застанеться той же. А ці нешто змінилося, коли, наприклад, перемогла партія Ярослава Качинського? Так само ні, тому що у справі демократичних каштовностей і стандартів польські політичні сили солідарні, ну, мабуть, тільки позиція могла б быць яшчэ больш жорсткай, і ніякія ўгаворванні, ніякія дыялогі, якія характэрныя для кіроўнай фармацыі, якая зараз кіруе Польшчы, для права і справядлівасці ўвогуле, не былі б уласцівыя. Сябры, гэта адна з навінаў, якая сёння абмяркоўваецца ў Еўропе. Пра іншыя навіны з гэтай жа Еўропы ўжо зараз Святлана Дзінец.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Каб пазбегнуць банкрутства, Грэцыі трэба часткова адмовіцца ад нацыянальнага суверэнітэту, заявіў намеснік старшыні ніжняй палаты парламента Нямеччыны. Член кіруючай кансерватыўнай партыі Хрысціянска-дэмакратычны саюз Міхаэль Фукс. Ён лічыць, што менавіта гэты крок дазволіць афінам дамагчыся спісання пазыкаў. Фукс кажа, што Грэцыі было б лепш існаваць па-за еўразонай. Лідары еўразоны дамовіліся, што Еўразвяз і МВФ пададуць афінам дадатковае фінансаванне ў памеры 109 мільярд еўра. Наўзамен кіраўніцтва Грэцыі абавязалася ажыццявіць шэраг мер, накіраваных на рэзкае скарачэнне бюджэтных выдаткаў, зменшыць заробкі, павысіць межы пенсійнага ўзросту, скараціць шэраг працоўных месцаў і правесці шырокую праграму прыватызацыі. Улады в Угорщине протягиваются вводить подвышенные податки на нездоровые продукты харчевания. Нагадаю, в этой стране от 1 вересня действует податок на чипсы, который дотычится товаров с празмерно высоким утриманием соли, цукру и тлушчов. Зараз это тычится так само ароматизованного пива, алкогольных коктейлей и кавы. А прача того, помер уже введенного податку меркуется повеличить. Улады краины различивают, что дякуючи новому податку в 2012 году у бюджет поступит амаль 17 миллионов евро. Брытанскіх паліцыянтаў могуць пазбавіць штогадовых экзаменаў па фізпадрыхтоўцы, каб не звальняць іх за лішнюю вагу і дрэнную фізічную форму. Замеж гэтага ім будуць даваць карысныя парады адносна збалансаванага рацыёну і здаровага ладу жыцця. Як высветлілася, праца бальшыні паліцыянтаў не патрабуе напружанай фізічнай актыўнасці. Атлусценне сярод паліцыянтаў дасягнула такога ўзроўню, што многія супрацоўнікі не могуць прайсці экзамен па фізычнай падрыхтоўцы. Даша Форман, Светлана Адзінец, Еўрарадыё.
Еўрарадыё.
Першае рок-радио Беларуси.
$500, столькі абяцаў Александр Лукашэнка перад выбарамі сярэдняга заробку беларусам. Все гэтыя $500, то бок, дасягнулі дзесьці да 400, але ў выніку ўсе яны проста расталі падчас дэвальвацыі і гэтак далей. Але новая лічба 500. 500 тысяч. Столькі беларусы, не ўсе, але шмат якія беларусы, атрымалі ў межах аднаразовай матэрыяльнай дапамогі. Указ аб вось гэтым палажэнні быў прыняты нядаўна. Сябры атрымалі, у народзе празвалі гэтую адзінразовую выплату як 500 тысяч на бульбу. Гэтыя грошы на бульбу атрымалі нават не бедныя, як на беларускія рэаліі, праграмісты. То бок людзі прафесіі, якія зарабляюць для Беларусі дастаткова няблага. Але, аднак, аказалася, што частка з іх атрымала гэтыя грошы памылкова. І ўжо сказалі ім на працы, што вылічаць гэтыя грошы з наступнага заробку, не гледзячы на тое, што некаторыя паспелі гэтыя грошы ўкласці ў карысныя рэчы. Больш падрабязна Наста Манцевіч.
Я вельмі здзівіўся, калі пабачыў на карце лішнія 500 тысяч, кажа Еўрарадыё Дмітрый, які працуе ў адной з прыватных IT-кампаній у Мінску. Хлопец быў абсалютна ўпэўнены, што працуе ў камерцыйнай фірме. Таму падумаў, што магчыма арганізацыя лічыцца трошку дзяржаўнай за членства ў парку высокіх тэхналогій. Мы вырашылі гэта праверыць. Але памылкі тут няма. Як высветліла Еўрарадыё, грошы на бульбу выплацілі не толькі бюджэтнікам.
Рэкамендаваць кіраўнікам арганізацыі, на працаўнікоў якіх не распаўсюджваецца дзеянне гэтага ўказа, выплаціць аднаразовую матэрыяльную дапамогу працаўнікам, сыходзячы з фінансавых магчымасцяў арганізацыі.
Адзначана ва ўказе нумар 417 пра адзінаразовую матэрыяльную дапамогу. Як даведалася Еўрарадыё, кампанія IBA выплаціла па 500 тысяч усім сваім супрацоўнікам. Галоўны бухгалтар кампаніі лічыць, што лішнія грошы сёння нікому не зашкодзяць.
Мы выплачвалі тоже. Там можна было і з прыбылі выплачваць сотрудникам. Это можна было, былі разъяснення па гэтаму поводу, што можна было, если ёсць средства у предприятия, то могли выплачивать. Учитывая то, сейчас ту обстановку республики, видите, непонятно, как тут доллар растет, значит, зарплаты, как бы, ну, то есть продукты питания и вообще все дорожает, то есть, ну, все, почему бы не выплатить, если есть такая возможность у предприятия.
Дмитрий кажет, что программистов нельга лишить бедной категории населения, але все одно было приемно.
Я как-то смирился, что мне 500 тысяч как-то не сесть. Я думал, что мне, ну, никак не сесть. Ну, мне было. Ну, как-то неожиданно приятно. Я как раз, ну, собственно, эти деньги я купил новый унитаз.
А не считаешь ли, что вот, ну, не нужны эти были просто деньги, потому что материальная помощь, может быть, нужна там тем, кто, правда, действительно в ней нуждается?
У меня, скорее, тут такой вопрос в отношении, откуда были эти деньги взяты. То есть, если это деньги были взяты, ну, из бюджета, ну, это, ну, как сказать, неверно. Вот, если это, ну, как бы, как-то связано с инициативой нашей компании, ну, тогда почему бы и нет.
Праз некаторы час пасля размовы Дмітрый ператэлефанаваў у рэдакцыю Еўрарадыё і сказаў, што адмаўляецца ад свайго папярэдняга каментара, бо даведаўся, што 500 тысяч, якія кампанія выплаціла па сваёй ініцыятыве, вылічаць з наступнага заробку. У бухгалтэры тлумачыць, што дапамогу выплацілі з фонду заработнай платы, і таму ў наступным месяцы заробак будзе меншым. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Дзякуем, Насця. Гэта мне нагадала выпадак з адным вядомым беларускім спартоўцам, якога я, напэўна, называць тут не буду, але ўсе зразумеюць, пра каго ідзе гаворка. Гэты мужчына прадстаўляе Беларусь на міжнароднай арэне ў такім відзе спорта, як настольны тэніс. Яму за перамогу на алімпійскіх гульнях, за нейкую медаль, не памятаюце, залаты ці за срэбраны, далі трохпакаёвую кватэру. Напісалі пра гэта ўсе газеты, глядзіце, як мы шануем спартоў. Потым, калі
адрэзалі адзін пакой, ці ўсё забралі?
Забралі кватэру назад. Ён ужо пераехаў і перавёз мэблю, а яму сказалі, прабач. Ну, не тлумачачы прычыну. То бок, такая пацёмкінская кватэра атрымалася. Паказуха, якая была...
А чаму ты цураешся назваць ягонае прозвішча?
Я не ведаю, чому я цураюся. Я думаю, всі зрозуміють, про кого йде
мова. Владимир Самсонов, напевно, наш вибітний настольний тенісіст. Ну що, ось так буває в Білорусі, то бок нельга бути певним, навіть отримавши гроші, що їх не заберуть. Зрешті, у таким становищі сьоліта оказались, у принципі, усі білоруси. Євразійський Союз. Сябре, слово сугучне назві нашої програми «Євразум», але по сенсі зовсім інше. А як воно мається до нашої програми і до нашої наступної новини? А менавіта таким чином, що один з створальників гэтага пакуль што уяўнага Євразійскага Союза, прихильником якого, до речі, з'являється так само Владимир Путін, який має керувати Росією ближайшие 12 год, на нов вернуться туди, з'являється Александр Дугін, м'яко кажучи, російський націоналіст, я би так його просто назвав, хотів щось більш лагодне вибрати, але чоловік відомий своїми адйозними виказуваннями, хоча не глупий чоловік, філософ, навіть так він презентує себе, але ж заточений під конкретну ідеологію. Ідеологію не зовсім, на мою думку, сприяльною і приязною білорусам і вогулі білоруської національної ідеї. Деніс, ти не згоден?
Я зараз подумав, що, коли такого адыёзнага чалавека высовуюць на такую вельмі адказную пасаду, то гэтае крэсла трэба падзяліць на дзве часткі. Адну палову, якога будзе займаць расійскі нацыяналіст-філозаф, а другую беларускі нацыяналіст-філозаф.
Сябры, а гаворка ідзе пра тое, што ходзяць чуткі з адміністрацыі прэзідэнта Расіі, яны прыходзяць аб тым, што Александра Дугіна прызначаць новым сакратаром саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Замест Павла Бородина, який займав гэтую пасаду дагэтуль. Больш падрабязна у Павла Святлова.
Дзяржсакратар саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі Павел Бородін сыходзіць у адстаўку. Пераемнікам Бородина расійскія медыі ў адзін голас называюць кіраўніка міжнароднага еўразійскага руху Александра Дугіна. Еўрарадыё датэлефанавалася да яго і запыталася, ці чуў ён увогуле пра магчымае прызначэнне.
В принципе, слышал, да. Прежде чем власть принимает какое-то решение, происходят очень длительные циклы обсуждения. Поэтому не могу сказать, что это совсем необоснованная информация. А с другой стороны, такого рода утечки, они все искажают и излагают, что было одним из просто каких-то проектов, планов, как некое готовое решение.
Павел Бородин быў дзяржсакратаром саюзнай дзяржавы амаль 11 гадоў. Былы кіраўнік справамі прэзідэнта Барыса Ельцына запомніцца выдатнай пасярэдніцкай працай паміж Беларусію і Расіяй і гучнымі заявамі пра тое, што неўзабаве ў саюзную дзяржаву папросіцца Еўрапейскі саюз. Яго прыемнік у мінулым вельмі цікавая і неадназначная асоба. За яго плячыма шчыльнае сяброўства з новымі правымі і захапленне нацыяналістычнымі ідэямі. Але сёння гэта сур'ёзны чалавек, рэлігійны філосаф і ідэолаг еўразійства, якое ён лічыць адзінай ідэалогіяй вартай Расіі. Але ў фатэлі Паўла Барадзіна Дугін сябе пакуль не бачыць.
Чесна говоря, не вижу, я считаю, что это нереально, все назначит опять, как бы сказать, какую-то свинью в пиджаке, и все на этом закончится. Просто еще не дозрел власть до серьезности евразийства. Она дозревает все больше и больше. Когда-то дозреет, дай бог, и тогда начнутся и кадровые вопросы, и серьезные отношения. Пока для Путина проект Евразийского союза все еще остается пиаровским ходом.
Негледзячы на тое, что пасада дзяржсакратара хутчэй технічная, на думку беларускага палітолага Юрыя Шаўцова, прызначэнне Дугіна можа надаць саюзнай дзяржаве новае жыццё.
Дугін на гэтай позиции, да, саюзнай дзяржаве значна больше медыйную вагу, чым тая, якую мае зараз гэтая дзяржава, маючы Бородзіна. І прынамсі увага СМІ, увага палітыкаў да саюзнай дзяржавы вельмі рэзка ўзрасце.
Александр Дугін лічыць, што Расія заўжды была слабым элементам у саюзнай дзяржаве. Але без Расіі Еўразійскі саюз, пра які Пуцін напісаў артыкул у газету «Известія», не пабудаваць.
Я бы сделал следующее. Я бы разработал, немедленно реализовал программу, причем нашел бы на нее средства и энтузиастов, и возможности, и площадки, и инструменты немедленно по активному, интенсивному политико-мировоззренческому, идеологическому, социальному, научному, экспертному диалогу наших стран. Чтобы мы просто выяснили в рамках, сколько потребуется, столько и надо проводить заседания, обсуждений, что нас сближает и что нас разделяет.
При этом Дугин расписывается у отданности белорусскому президенту. Тому у будущем диалогу наўрад ці знойдзецца месца для інтэлектуалаў з шэрагаў беларускай апазіцыі.
Они враги серьезного государства, они это не скрывают. Я понимаю их точку зрения. Я с ними пересекался, но тут разговор, по-моему, быть никакого не может. Но при этом я хочу сказать, что есть определенные круги представителей белорусского национализма, разной степени, радикальные или умеренные. Вот с многими из них, с интеллектуалами из этой среды, мне было очень интересно общаться.
Про то, эти сапраўды Александр Дугин здолее наладить прадстаўнічий громадский диалог помеж Белоруссией и Россией, Еврорадио распавядае политолог Юрий Шаўцоў.
То, что ён сапраўды здолее пачаць интеллектуальный диалог помеж московскими, при нам, с тем, интеллектуальными кругами высокого уровня и белорусскими, в этом я уверен. И он уже давным-давно не той андеграундный Дугин, каким он был в 90-х годах. Безумовно, по замежам их этого диалога застанутся белорусские националисты, ну и отповедные интеллектуалы оппозиционного кшталта.
Але наўрад ці такі выбарачны дыялог прывядзе да паўнавартаснай інтэграцыі паміж дзвюма грамадствамі. Павел Свердлоў, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Сябры, калі я чую слова еўразійства, мне больш на вуснае падыходзіць слова азіёбства. Ну, бо нават калі паўстане нешта такі вось твор накшталт нейкага еўразійскага саюза і ўключыцца якія краіны Азіі, то рэй у гэтым усім, я думаю, раней ці пазней не будзе весці Расія, а хутчэй нейкі Кітай ці нешта падобнае, улічваючы тое, што дальны ўсход, на дальным усходзе выхадцаў з Кітая ўжо больш у многіх раёнах, чым карэнных расейцаў. Але, як азначыў Павел Свердлоў, напрыканцы працягваючы ягоную думку, я думаю, што не трэба занадта хвалявацца прызначэннем Александра Дугіна, таму што, ў прынцыпе, саюзная дзяржава, і гэта таксама паціху прызнаюць і лідары гэтых краінаў, нягледзячы на гучныя дэкларацыі, гэта эфемерная структура, і больш жыццяздольнымі сёння з'яўляецца і той жа мытны саюз, і той жа, тая ж, адзіная эканамічная прастора, якая мае паўстаць. Так што быў такі Павел Барадзін, які ўсіх нас цешыў, весяліў. Будзе такі Александр Дугін, які таксама нас будзе, спадзяемся, цешыць і толькі.
Еўрарадыё, злаві сваю хвалю!
Адэль круціцца ў цемры, ці паўцемры, а мы выплываем нам святло, каб кідаць святло на падзеі не толькі палітычнай, эканамічнай ды іншых сфер, але зараз, пераходзячы ў новы этап праграмы «Еўразум», каб кінуць святло на культурніцкую галіну нашага існавання.
Культурны складнік нашай існасці, сябры, шоу-біз ад музычнай рэдакцыі Еўрарадыё ў нашым эфіры.
Тут культура ў двукосці. Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю! У эфіры навіны шоу-бізу, я Віталій Зыблюк. Тэксты хітоў «Мьюз», «Грін Дэй» і «Радіохэд» сталі асновай для сюжэтаў карцін. Падчас выставы, прысвечанай 200-годдзю амерыканскага мэйджара Warner Chappell Music, публіцы былі прадэманстраваныя карціны з выявай сюжэтаў песень рок-гуртоў. Выстава адкрытая ў Лондоне, у галерэі Stolen Space. Акрамя гэтага, ў экспазіцыю ўключаныя працы па матывах песень New Order, Led Zeppelin і R.E.M. Усе экспанаты могуць быць набытыя па аукцыённым кошце, а атрыманыя падчас продажу сродкі будуць накіраваныя на дабрачыннасць. Святкаванне юбілею Warner Chappell Music пачалося 4-5 кастрычніка ў Лондоне, дзе ўжо прайшлі канцэрты з удзелам Бена Ховарда, Драйда Райва і Майкла Ківанука. А ў хуткім часе пад патранажам Warner пачынае новы віток еўрапейскіх гастроляў гурт Muse. Чакаецца, што на сцэне над галавой Беламі і кампаніі будзе зіхцець агнямі і гіганцкі НЛА. Кніга клавішніка гурта «Дорс» Рэя Манзарыка «Паэт у выгнанні» ляжа ў аснову кінафільма пра Джыма Моррысона. Сюжэт кнігі, апублікаванай у 2001 годзе, будуецца на здагадцы пра тое, што Джым Моррысон на самой справе не памёр у сакавіку 71 года. Персанажа, прататыпам якога з'яўляецца Рэй Манзарык, у кнізе клічуць Рой. Аднойчы ён атрымлівае ліст ад чалавека, які жыве на востраве ў Індыйскім акіяне, і разумее, што тэкст паслання быў напісаны паэтам, яго былым калегам па гурце. Манзарык не плануе выконваць ролю Роя ў фільме, аднак можа з'явіцца ў якім-небудзь эпізодзе. Музыка возьме ўдзел у працы над карцінай у якасці прадзюсара, а таксама падрыхтуе саундтрэк. Сцэнарыстам і рэжысёрам фільма стане Тім Салліван. Раней ён працаваў над стужкай «Дэтройт. Горад рока», якая распавядае пра паездку фанатаў Кіс на канцэрт любімай каманды. І над хіп-хоп-хорарам «Квартал жаху Снуп Дога». Мяркуецца, што здымкі фільма «Паэт у выгнанні» пачнуцца ў наступным годзе. Відеоролік, у якім діти виконують пісню «Enter Sandman» гурта «Металіка», став інтернет-хітом. За 4 дні запис набрав більш за 2 мільйони проглядів на сервісі YouTube. Про юний британський гурт «The Mini Band», удільником якого усього 8-10 годів, написали навіть буйні СМІ. Так, BBC не тільки опублікувала артикул про гурт на своїм сайті, але й показала у телеефіру виступ юних музиків. Відео сподобалося і самим музикам. На офіційному каналі «Металіки» на сервісі YouTube запис трапив у категорію «Вибране». Собрав гурт «Міні-бенд» наставники гри на гітари Лія Вестбі, які працюють у дитячій музичній школі британського города Ньюбери. І «Enter Sandman» з'являється не першою пісня, виконаної «Міні-бенд». У репертуар гурта уваходить 8 композицій, серед яких пісні «Мьюз» і «Guns N' Roses». Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Дзякуем, Віталю. Праз некалькі хвілін забаўляльны блок нашай праграмы дапоўніць Даша Форман з прапановамі, дзе ў бліжэйшыя дні можна адпачыць і файна прабавіць час.
Афіша.
Вітаю, гэта афіша ад Еўрарадыё. Канцэрты і мерапрыемствы, якія варта наведаць цягам бліжэйшых дзён. 11 кастрычніка ў мінскім паласы спорту выступіць галоўная музычная сенсацыя 2010 года брытанская група Hurts. Група Hurts атрымалі велізарную папулярнасць яшчэ да выхаду дэбютнага альбома. Кліп Wonderful Life, зняты музыкамі за 25 фунтаў стэрлінгаў, паспелі праглядзець больш за 20 мільёнаў разоў на Ютубе. Сёння Hurts гэта адна з самых папулярных груп у свеце, і першы іх альбом «Happiness» з'являється самым хутка прадаваным дэбютным альбомам у Великабританіі, уже ставшы платінавым у Польшчы, а таксама залатым у Нямеччыне, Швейцарыі і Расіі. Такім чынам запрашаю 11 кастрычніка ў палац спорту, пачатак канцэрта а 20-й. Таксама 11 кастрычніка ў паб-клубе «Графіці» а 19-й адбудзецца традыцыйны вялікі канцэрт гурта «Нейра Дзюбель». У праграме «Слязлівыя балады», «Безбашаныя баевікі», «Папулярныя шлягеры» і «Невымоўныя абаянні» Александра Кулінковіча, Юрыя Навумова, ды ўсё дзюбелёўскай браціі. Яшчэ адна доўгачаканая падзея на сцэне «Графіці» — група «Хэрапі Салон», свежыя хіты і ўсім знаёмыя шлягеры. Не прапусціце 14 кастрычніка пачатак канцэрта 19-й. 14 кастрычніка ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца сумесны канцэрт двух легендарных гуртоў «Skyforger» і «Зініш». Канцэрт прысвечаны 15-годзю гурта «Зніш» і прэзентацыі альбомам «Роя». До того ж, 14 кастрычніка ў кавярні «Містралі» адбудзецца канцэрт гурта «Князь Мышкін» пачатак 19-й. І начныя грузчыкі выступяць у клубе «Фабрык» 15 кастрычніка. Адны з заснавальнікаў рускай школы экзістэнцыяльнага або абстрактнага хіп-хопа, былыя студэнты в ГІКа, пісьменнік Яўген Алёхін і Міхаіл Янотаў, ствараюць неверагодныя па сіле тэксты. Сумневы, пошук сябе, думкі аб высокім, сваёй шчырасцю каманда заваявала мноства прыхільнікаў на ўсёй постсавецкай прасторы. Заставайцеся за фішай ад Еўрарадыё, каб ведаць болей.
Экзистенциальный хип-хоп, сподавалось мне это слово злучение, можно так само выдумать трансцендентальные, не ведаю что, навод не ведаю, який керунок музыки может быть трансцендентальный.
Не кажи хип-хоп, пока не перескочишь.
Сябры, мы перескочили, перескокываем, наближаемся до той мяжи, якая завершит нашу программу Еврозуму, якой мы сегодня размовляли про то, что министры Еврозвязу проняли новое межование у дочинения до официйного Минску, про то, что новым сакратаром саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі можа стаць вядомы сваімі нацыяналістычнымі выказваннямі расійскі філосаф Александр Дугін, а таксама пра тое, што 500 тысяч так званых на бульбу нечакана атрымалі нават праграмісты, але ненадоўга, таму што з наступнага заробку ў іх гэтыя грошы вылічаць. Олег Барцевіч, Даніс Дзюба і праграма «Еўразум». Бывайце.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.